Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Sveta Gora je jedina država na svijetu u kojoj je ženama zabranjen dolazak, jedina država na svijetu u kojoj nema novorođenčadi, ali suprkos tome bilježi povećanje broja stanovnika. O tome kako živi ova jedinstvena država na svijetu, kako je njena istorija viđena očima dokumenata ispričana u legendi, koji joj je glavni grad, kako je sastavljena vlada i kako su pravila ponašanja u njoj, imali smo priliku da čujemo kroz priče raznih gostiju koji su na ovoj temi govorili za Radio Svetigoru. Pa tako i ovog puta. Naime, naš današnji gost je gospodin Nemanja Popović, magistar pravnih nauka koji je nedavno posjetio Svetu Goru i manastir Hilandar. Nemanja, pomaže Bog i dobrodošli u studio Radija Svetigora.
Bogom pomogao i hvala na poziv.
Nemanja, mnogi hodočasnici koji su imali blagoslov i priliku da posjete Svetu Goru imali su različite razloge koji su ih postakli na taj put, pa evo za početak našeg razgovora, ako možete za slušaoce našeg radija kazati kako se kod vas rodila želja da posjetite manastir Hilandar.
Sama ideja da se posjeti manastir Hilandar ujedno i Sveta Gora postojala je odavno. Međutim, tek prošle godine sam sa mojim prijateljima imao tu privilegiju da posjetim Svetu Goru i da se upoznam sa načinom života i monaha i svetogorskim životom uopšte. Prilikom odlaska na Svetu Goru posjetili smo manastir Svetog Pantelejmona, gdje smo bili na danu manastirske slave, zatim manastir Gregorijat i manastir Simonu Petru. Također smo iskoristili priliku i da od skita Svete Ane dođemo do samog vrha Svete Gore Atona, 2033 metra nadmorske visine, gdje je upečatljiv krst Svetog Atanasija Atonskog. Prilikom putovanja na Svetu Goru posjetili smo također i crku Svetog Dimitrija u Solunu, zatim vojničko groblje za Itinlik, kao i manastir Suroti gdje se upokojio i gdje je grob Svetog starca Pajsije Svetogorca.
Mnogi srpski intelektualci, pisci, književnici su ostavili bogate zapise o manastiru Hilandaru, tako je i čuveni akademik Matija Bećković kazao da je Hilandar jedino mjesto gdje Srbi već 8 vjekova nisu ništa radili, nego su postili i molili se, nisu pojeli ni komad mesa, ni krivo se zakleli, ni lažno svjedočili. I kad jedan narod ima tako jednu sjemenku, čistu, on se iz nje može ponovo roditi i preporoditi. Da li ste prije odlaska u Hilandar imali neka predznanja o manastiru Hilandaru i koja su to bile?
Pa o manastiru Hilandaru sam čitao kroz raznu literaturu, počeo od knjiga sve do narodne epske poezije i brojnih legendi koji su upečatljive u crnogorskoj narodnoj tradiciji. Naprimjer, saznao sam iz, kao na primjer, epska pjesma Smrt Marka Kraljevića, da su iguman Svetogorac Vasu zajedno sa svojim đakom Isajom sahranili Marka Kraljevića, epskog Marka Kraljevića, u manastiru Hilandaru, u neobilježenom grobu da se Marku, kako kažu stihovi, dušmani ne svete. Zatim postojalo je predanje da je u manastiru Hilandar sahranjen i Vuk Branković, čuveni vlastelin koji je narodnoj epskoj tradiciji ukarakterisan kao izdajnik na Kosovu 1389. godine. Postojalo je također i predanje da je u manastiru Hilandaru sahranjen jedan od 12 vitezova koji su se zakljali da će na Kosovu 1389. godine ubiti sultana Murata. Ono što je mene posebno fasciniralo i tokom istraživanja ove teme bila je i veza između Crne Gore i Podgorice i Hilandara. Tako sam, na primjer, pronašao podatke kod Andrija Lejinovića, koji je historičar i hroničar Stare Podgorice, da je 1600. godine podgorički spahije Dimitrije poklonio Hilandaru jedno evanđelje, a da su 1815. godine u Hilandaru boravili podgorički građani Samardžić i Gvozdenović. Također, malo ljudi zna da je o Hilandaru brinuo i Sveti Petar Cetinski. Ti podaci mogu da se pronađu u Prosvjeti iz 1890. godine. Zatim da je testamentom Božidar Vuković, podgoričan čuveni štampar, ostavio Hilandaru pergamentni praznični minej obložen kođerom i pozlaćen. Također je malo poznato da su Momišići, gdje se i danas nalazi hram Hristovog Vaskrsenja i još dvije crkve, da su tokom 14. vijeka bili metoh manastira Hilandar. I također je malo poznato da je Hilandar do 15. vijeka posjedovao preko 30 velikih metohija u Europi i Aziji sa preko 360 sela.
Nemanja, ovo su stvarno bogati podaci vezani za manastir Hilandar. Mi ćemo sad, poštovani slušaoci, napraviti jednu pauzu i poslušati tom prilikom pojanje hilandarskih monaha i numerusa večernje službe da ispravica molitva moja. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, vraćamo se razgovoru sa gospodinom Nemanjom Popovićem o nedavnoj posjeti našoj Svetoj Carskoj Lavri, manastiru Hilandaru na Svetoj Gori. Nemanja, kažite nam malo više o vašem nedavnom hodočašću, kada ste posjetili manastir Hilandar i šta ste sve imali priliku da vidite?
Do Hilandara i uopšte do Svete Gore, iako se radi o poluostrvu, moguće je doći samo morem. I to iz dvije luke, konkretno za Hilandar, može se doći iz luke Uranopolis, koja vodi do od luke Uranopolis i od luke Jerisos. Manastiri u Svetoj Gori mogu se posjetiti jedino onda kada se od manastira dobije potvrda o blagoslov za noćenje, a kasnije se dobija i takozvani diamentirion ili dozvola koja se provjerava zajedno sa pasošem nakon ulaska u brod. Od luke Jerisos do Hilandarske luke vozi se prilično brzim brodovima, otprilike nekih 50 minuta. Prvo na što nailazimo kad dođemo do luke Hilandarske jeste skit Svetog Vasilija, koji je dan danas u obnovi. Zatim širokim putem, organizovanim prevozom do duše, vozimo se kroz Savino polje gdje postoje manastirski vinograd. Sa lijeve strane upečatljiva je kula ili pir kralja Milutina. To je jedna visoka, prilično visoka zgrada, mislim oko 8 spratova da ima, koja je tokom 14. vijeka služila za odbranu sa more. Sa nje se pruža fantastičan pogled i moguće je boraviti jedino na njenom vrhu zbog trošnih podova. Također ovdje je vrlo bitno da se naglasi da je Hilandar kao i brojni drugi manastiri Svete Gore često kroz vjekove napadan, s obzirom da su brojni napadači znali koje svetinje i kakvo bogatstvo manastiri čuvaju. Ovdje moramo da kažemo nešto više o Danilu II. Koji u 14. vijeku tri godine ili četiri, čini mi se, se zajedno sa monasima i sa vojskom borio protiv napadača sa mora i odbranio manastir. I iz manastira je, da je također malo poznato, u Skoplje odnio sve dragocenosti kako bi ih zaštitio od daljih napadača. Kada se ide ka manastiru Hilandar, susrećemo posle skretanja koje ide lijevo za manastir Esvigmen, nailazimo na krst cara Dušana i na maslinu cara Dušana. Naime, car Dušan je tokom svoje vladavine boravio na Svetoj Gori, u manastiru Hilandar, iz razloga što je u Srbiji toga vremena vladala kuga. I da bi spasio sebi i svoju porodicu, došao je boravio u Hilandar. Sad, krst i maslina nalazi se na mjestu gdje je po predanju car Dušan sišao sa konja zajedno sa svojom vlastelom i gdje su ga dočekali monasi. Nedaleko od tog krsta nalazimo i krst i česmu kralja Aleksandra Obrenovića, koji je manastir ubio 1898. godine i koji je tom prilikom, to je interesantna priča, izvršio otkup dugova manastira Hilandara, kako manastir Hilandar ne bi pao u grčke ruke. Jer je poznato da ukoliko manastiru, bilo kom svetogorskom manastiru koji nije grčki, boravi manje od 6 monaha, on postaje automatski grčki. Kada se ide ka manastiru Hilandar, nailazimo na proskinitar Bogorodici Trojeručici, ili kako je poznato Bogorodični vrt, koji je priča koja je blisko povezana sa historijom svete ikone Bogorodice Trojeručice. Kada se kreće dalje ka manastiru Hilandar, nailazimo na crkvu Blagoveštenja. Crkva Blagoveštenja, ispred koje se nalazi i manastirsko groblje gdje su sahranjivani monasi, i interesantan je podatak da je jedini civil koji je sahranjen na tom groblju jeste Đorđe Sebastian Roš, koji je pomagao Hilandar, koji je preminuo 1977. godine na putu za Hilandar. On je imao želju da se sahrani u manastiru Rakovicu pored njegovih roditelja, međutim ondašnje komunističke vlasti to nisu dozvolile i onda su ga monasi manastira Hilandar sahranili na tom groblju. Dakle, on je jedini civil koji je sahranjen u carskoj lavri na Atos. Prije neposrednog ulaska u manastir Hilandar kroz glavnu manastirsku kapiju dočekuje nas Hadži Tomina česma, koja je sagrađena 1780. godine. Ulazak u manastir prolazi se kroz trem koji je sagrađen u 17. vijeku. Ja sam taj tren lično posmatrao kao neku nevidljivu granicu između našeg svijeta i svijeta Hilandara. Kroz isti taj prolaz prolazili su i carevi i knezovi i obični smrtnici i velmože, svi sa istom željom i sa istom pomisli. Kada prođemo kroz tu glavnu kapiju, dočekuje nas ona prava slika Hilandara. Doduše je malo izmijenjeno odnosno na onu koju smo gledali na fotografijama, s obzirom da je manastir u obnovi, jer je manje više svima poznato da je 2004. godine bio katastrofalan požar koji je nanio ogromnu štetu i da su manje više oko 80% radova na obnovi Hilandara završeni. Misli se konkretno na Konaki. Ispred glavne crkve nalazi se fijala koja je sagrađena u 18. a obnovljena u 19. vijeku, u kojoj se vrši osvećenje vode, ispred koje stoje dva čempresa koje po predanju opet posadio Sveti Sava. Sa lijeve i desne strane, što je interesantno, impozantno djeluju kula Svetog Save, također i kula Svetog Đorđa, na čijem vrhu je bila crkva, a interesantan podatak je da je samu obnovu crkve na kuli Svetog Đorđa pomagao i Sveti Vasilije Ostroški, koji je boravio na Hilandaru skoro godinu dana. Što se tiče glavne hilandarske crkve, ona je posvećena vavedenju Presvete Bogorodice i njen je ktitor kralj Milutin. Sad se u nauci spore, da li je u stvari kralj Milutin sazidao ili bio ktitor crkve koja je izgrađena na temeljima stare, ili je ta crkva proširena, ostaje arheolozima i historičarima da to utvrde. Sa zapadne strane 80. godina 14. vijeka knez Lazar je sagradio spoljašnju pripratu. Meni je lično interesantno bilo što je sa jedne i sa druge strane priprate u kamenu uklesan grb prvo Nemanjića, onda neke nepoznate vlastelinske porodice, a sa druge strane upečatljiv grb Lazarevića, to je ona čelenka sa rogovima, koji je kasnije koristio i despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara. Kada se uđe u pripratu, na glavni ulaz priprate kneza Lazara, crkve čiji je bio ktitor knez Lazar, uočit ćemo jednu pojavu koju nema u drugim crkvama i manastirima, a to je freska Miloša Obilića, junaka koji je ubio po predanju turskog sultana Murata 1389. godine u Kosovskoj bici i koji formalno i zvanično nije kanonizovan. Tako da ostaje nejasno pitanje kako je Miloš Obilić uopšte oslikan u Hilandaru kao svetitelj, ali jeste. Dalje, kada idemo ka unutrašnjosti crkve, treba naglasiti da se u crkvi nalaze grobovi interesantnih ličnosti iz naše istorije. Naprimjer, kada se uđe u glavnu crkvu sa desne strane, obilježeno je srebrnim kovčegom mjesto gdje je bio grob, gdje su bile mošti Svetog Simeona Mirotočivog. Odmah sa lijeve strane od ulaza nalazi se grob Cesara Vojhne, oca Jelene Marnjavčević u monaštvu Jefimije i njenog sina mladenca Uglješe. Jefimije koja je napisala jedno od najljepših stihova i opšte dijela u našoj srednjevekovnoj književnosti, to je Tuga za mladencom Uglješom. To je tekst koji je urezan u srebru u dvostrukoj ikonici koju je Jefimije priložila Hilandaru, a koji je nastao između 1368. i 1371. godine. Jefimije izradila veliku vezenu zavisu također za carske dveri u crkvi. Također interesantan podatak za manastir Hilandar da su prema zapisima u manastiru sahranjeni također i otac Skenderbega i njegov brat, koji su se zvali Jovan i Repoš, i oni su sahranjeni u unutrašnjoj priprati u sjeverni zid, nije na njihovih grobova su oslikani Sveti Georgije, Sveti Simeon i Sveti Sava, koji se mole za spas duše.
Nesumnjivo, svaki hodočasnik koji posjeti Svetu Goru i manastir Hilandar vrati se bogat sa raznim utiscima. Pa možete li nam kazati da li ste vi nešto vidjeli ili doživjeli prilikom ove posjete, a što niste očekivali?
Pa doživio sam stvarno dosta toga, a sada se postavlja pitanje što može čovjek da očekuje kad ide na ovakva mjesta. Zaboravio sam recimo da kažem da je sa spoljne strane postoji čuvena loza Svetog Simeona, da, na mjestu gdje se on upokojio. To je loza koja rađa preko 8 vjekova. I po predanju plodovi te loze se koriste za porodice koje imaju problema sa rađanjem djece. O tome govori jedna legenda da je jedan od turskih solunskih paša u 16. vijeku, da bi se zahvalio manastiru Hilandar i monasima manastira Hilandara zato što je posle dugo vremena dobio sina, manastiru Hilandar podario metoh kako koji se nalazi nekih 6 km od luke Jerisos. Također treba naglasiti da se u blizini Manastira i u blizini loze Svetog Simeona nalazi i bunar Svetog Save, dakle mjesto gdje po nekom nepisanom pravilu hodočasnici dođu, po pravilu se umiju sa tom svetom vodom i dobiju blagoslov Svetog Save, a da je iznad bunara Svetog Save kelija gdje se upokojuje njegov otac Sveti Simeon mirotočni.
Evo za kraj našeg razgovora, što biste mogli poručiti našim slušaocima koji također planiraju da posjete Svetu Goru i manastir Hilandar?
Svakako bih preporučio da posjete Hilandar. To su mjesta u kojem su čuda svakodnevna stvar, u kojem su čuda itekako moguće. Želio bih tako da napomenem da imaju toliko toga da vide, na primjer samo riznica Hilandara šta u sebi posjeduje. Riznica Hilandara, na primjer, evo i to da kažem, zaboravio sam, u riznici Hilandara se čuva mozaička ikona Bogorodice sa Hristom, poznata kao Bogorodica od Igitrije, pred kojim se upokojio Sveti Simeon. Zatim Bogorodica od Igitrija, Hristos Pantokrator iz 13. vijeka. Interesantno, postoji ikona Bogorodica Neoboriva stijena, pred kojom su se po predanju koju su cijelivali ratnici prije odlaska na kosovski boj 1389. godine. Čuva se recimo Oktovih prvoglasnik, zatim čuva se barjak cara Dušana, neko kaže i mačevi sa kosovskog boja, tako da u svakom slučaju svaka stopa Hilandara je svetinja i mnogo, mnogo, mnogo bi moglo iz tog putovanja da se nauči.
Nemanja, mi vam se zahvaljujemo što ste ove divne utiske sa putovanja u Hilandar i Svetu Goru podijelili sa nama i hvala vam na ovom gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Nemanja Popović, magistar pravnih nauka i istraživač, koji ovom prilikom za slušalce Radija Svetigora govori o svom nedavnom hodočašću u manastir Hilandar. A mi ćemo na kraju našeg razgovora poslušati još jednu numeru hilandarskih monaha, izobraziteljni psalam 145.
Yeah.